Dialogue 21. Visiting a doctor.
Қайырлы таң, дәрігер.
Қайырлы таң. Бүгін сізге не болды?
Соңғы кездері шаршап жүрмін. Басым да ауырады.
Сіз қандай да бір дәрі ішіп жүрсіз бе?
Тек витаминдер.
Темекі тартасыз ба? Алкогольдік ішімдік ішесіз бе?
Жоқ.
Сіз жақсы ұйықтайсыз ба? Кенседе қалай жүресіз?
Мен кейде кеш ұйықтаймын. Мен кенседе жиі қосымша сағат жұмыс істеймін.
Сіз жұмыста стресске ұшыраған шығарсыз. Бұл бас ауруы мен ұйқысыздықты тудыруы мүмкін.
Vocabulary. Таңертен. Соңғы кезде, бас ауруы, қызу, қандай да бір, емдеу, витамин, темекі тарту, алкогольдік ішімдік, температура, кенсе, қосымша сағат, мүмкін, ұйықтап қалу, буын ауруы, шынтақ, білек, тізе, салмақ, ауырып қалу, ауру, денсаулық, сау болу, жара, емдеу, зақым, диагноз, дәрі-дермек.
Фрейзбук. Сізде ауырсыну бар ма?
Менің екі тізем ауырады.
Менде ауырсыну жоқ.
Менің асқазаным ауырып тұр.
Бас ауруы.
Тіз ауруы.
Менің дене қызуым бар.
Мен дәрілерді ішемін.
Ауырады ма?
Ауырады.